Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Premtimet për rritje ekonomike në Kosovë bien ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ndryshim të ligjit për kanabis medicinal. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e partive politike në Kosovë për rritje ekonomike bien ndesh me projeksionit e fondit monetar ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se rritjet ekonomike të cilat po i premtojnë partitë politike janë të parealizueshme për shkak të problemeve të mëdha me të cilat përballet sektori ekonomik në Kosovë. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 6 deri në 9% rritje ekonomike kanë premtuar partitë dhe koalicionet garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Këto premtime si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike po cilësohen si të paarritshme dhe po shihen vetëm si premtime elektorale. Në Kosovë përgjatë viteve të fundit rritja ekonomike nuk ka shënuar më shumë se 4%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar për vitin 2019 një rritje ekonomike për Kosovën deri në 4.2%, ndërsa projeksionet e FMN-s për rritjen ekonomike për vitet 2020 deri në vitin 2024 janë jo më shumë se 4%. Nisur nga premtimet e bëra publike, Partia Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka parapar rritje ekonomike rreth 8%. Koalicioni ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate kanë premtuar rritje ekonomike nga 7 deri në 9%. Koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë kanë premtuar rritje ekonomike më të lartë se 5%. Lëvizja vetëvendosje ka garantuar dy fishim të normës vjetore të rritjes ekonomike në Kosovë, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të paraqitjeve publike ka premtuar rritje ekonomike deri në 8%. Rëndësia rritjes ekonomike qëndron në faktin se rritja deri në 4% vlerësohet se nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova, siç janë papunësia e varfëria, ndërsa rritja ekonomike nga 6 deri në 9% vlerësohet se do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke ulur kështu edhe shkallën e papunësisë. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, tha për Radio Evropa e Lirë se këto premtime në kohë zgjedhjesh nuk mund të shihen si reale.
Në këtë kaos ekonomik në cilin gjendet Kosova, ku e kemi, do thotë, një vobësi të sundimit trendit ligjit, kemi një mungesë të disiplinës financiare, si pasoj e cilës disiplinë financiare jam prishë dhe raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku e kemi këtë rënje, do thotë, interesimit në investorët huaj për të investuar në Kosovë, ku e kemi këtë trend të barikadave osilat të gjenerohen në forma të ndryshme, dhe këtë imazh çfarë jemi duke ndërtuar zotëri më tepër nga jo vetëm 6 apo 9%, por do të jetë dëshiruar që në vitin 2020 të kemi rritje ekonomike 4%.
Që Kosova të ketë rritje ekonomike, çfarë po premtohet shton Gërgjaliu, duhet të ketë reforma substanciale në fusha të ndryshme. Që sipas tij këto reforma vështirë se mund të bëhen me këta kandidat, të cilët synojnë qoftë ulse në parlament apo në institucione. Eksperti tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se nëse shikohen programet qeverisës e të partive politike në garë për zgjedhjet e 6 tetorit, nuk mund të arrijnë rritje ekonomike deri në 9% ashtu siç pretendojnë.
Nëse marrim parasysh premtimet e tyre elektorale se do t'i forcojnë skemat sociale dhe përfitimet në paga dhe medike nga sektori publik, atëherë duhet të tregojmë se kjo është kontradiktore për faktin se rritja pagave në sektorin publik dhe destinimi mjeteve vetëm për sektorin publik e frenon sektorin privat i cili është bartës i zhvillimit ekonomik të çdo vendi.
Gashi shton se ekziston mundësia rritjes ekonomike edhe më tepër se 4%, sa ka qenë parafërsisht viteve të fundit, por nevojiten masa konkrete që duhet të ndërmerren në ekonomi.
Unë mendoj që më mirë do të ishte nëse ata premtojnë që në vitin e parë do të arrisin ose do të nxisin ekonominë që të rritet 1% dhe ndoshta do të ishte reale që në 4 vite të qeverisje rritet nga 1%. Dhe të tregojnë masat konkrete se nga do të vjen ajo rritje.
Për të pasur një nivel më të lartë të rritjes ekonomike, ekspertët thonë se duhet të përkrahet sektori privat, politika të favorshme fiskale, të ketë konkurrencë të barabartë në treg, të ashpërsohet lufta kundër evazionit fiskal dhe të bëhen reforma tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtëni në logaritë tonë zyrtare në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të një kalojmë në diçka tjetër. Gra që kam përjetuar dhunë në mënyrat të ndryshme, qovë si viktimat të trafikimit apo të dhunës në familje, kanë hapur një ekspozit me punimet e tyre të dorës në kuadrë të një projekti zë financuar nga bashkimi evropian. Hava, e cila ka qenë viktime trafikimit, thot se prej kur ka filluar të punoj, jeta e saj ka marrë një kthes tjetër në aspekt pozitiv. Olseti sjell Ariana Kasapolli.
Disa gra të cilat kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme, sidomos viktima të trafikimit, kanë hapur një ekspozit në Prishtinë me punimet e tyre të dorës. Ato kanë punuar qafure me rruza ose stoli, por edhe kapse me rruza për dorë. Këtë projekt e ka bërë organizata jo qeveritare Art Polis me ndihmën e Bashkimit Evropian. Shumë nga këto gra për shkak të dhunës që kanë përjetuar kanë probleme me shëndetin mendor, andaj ato janë në përkujdesit të psikologëve dhe psikiatrëve dhe marrin trajtim në qendrën për shëndetin mendor në Prishtinë. Njëra nga ato është Hava, ajo ka qenë e trafikuar, jeta e saj para 2 muajsh ka marrë një kthesë tjetër, ndonse kishte hezituar të kyçet në projekt për të punuar, angazhimin në punë ja ka ndryshuar jetën për të mirë.
Rregulloj rrugën. Në shtim barg, për qafor, për qaf, për dor, kemi lloj-lloj menanca, punojmë ndryshme, për sa me qësa ma bukur me dalë qaforja, apo ajo e dorës. Jën nuk më punu, veç kjo është për hëtë famë.
Sa i kënoqën, apo të pëlqen puna?
Shumë për pëlqen, puna jemi që për shpërblejet, shumë për pëlqen. Që përshët që ekspozita të shka për mrekulli, shumë jo me lumë për. Pa, kina boshës një, kina këtu qep, rruza, të shka ngëshmi muzikë, të shka me shpirti kemi qep. Më relaksu shumë me këtë punë që e këmbo me njëmë, zërë. Edhe me mendoj të ta vazhdojmë.
Sa po që mbaron me një punë të caktuar, Hava thot se po ndihet më e vlefshme në jetë. Sami Regjepi, neuropsikiatër, drejtori i qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se puna për viktimat të trafikimit është një rëndësie të madhe. Këto gra, thekson ai, kanë mungesë të vetbesimit dhe në momentin kur kanë filluar të kuptojnë se mund të punojnë, ato ndjen më të vlefshme, çka sipas Regjepit ndikon edhe në kthimin e vetbesimit.
Është e njëjta edhe te gratë trafikimit, se nëse kanë probleme emocionale që patjetër duhet me u trajtu me farmakoterapi, me ilaçe.